Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសថៃចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចងខ្ពស់យោធាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសូមឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជួយពលករខ្មែរ38នាក់ត្រូវបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
We're as interested in seeing what the law says as civil society does
យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្របពូជវប្បធម៌សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំសាលាបង្ហាត់សៀកមួយនៅកម្ពុជាជួយកុមារក្រីក្រខ្មែរមួយចំនួនឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសារទូរលេខការទូតបង្ហាញថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចិនពូជិនលោកពូជិនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចងខ្ពស់យោធាម្នាក់ពីបទសង្ស័យមានការទាក់ទិននៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម៉ាណាស់កុងប៉ានជាមន្ត្រីចងខ្ពស់បំផុតដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើបណ្ដាញជួញមនុស្សជួញដូរមនុស្សដល់ធំមួយបុរសអាយុ58ឆ្នាំលោកនេះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរមនុស្សការឃុំឃ្លួនជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការចាប់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីជំរិតយកប្រាក់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post កាលពីដំបូងពួកមន្ត្រីយោធាថៃដែលកំពុងកាន់អំណាចបាននិយាយសម្រាលពីការនិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សតែផ្ទុយទៅវិញបានចាប់មន្ត្រីទៀបរាប់សិបនាក់ការបង្ក្រាបដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុនបានបង្អាក់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនអូក្រិតកម្មដែលមានជាយូរយារណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែបានបោះបង់ជនរងគ្រោះជាច្រើននៅកណ្ដាលសមុទ្រក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានហែកទឹកមកខាងសមុទ្រឬបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីទូកនៅផ្ទៃទឹកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានគេគិតថាបានស្ថិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រអាដាមែនហើយនឹងច្រកសមុទ្របេងហ្គាល់នៅទីនោះពួកគេបានស្ថិតនៅលើទូកដែលហៀបនឹងលិចពោពេញដោយមនុស្សដោយមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់តិចតួចបំផុតលោក Chris Lewa ដែលជានាយកនៃអង្គការគម្រោងអារ៉ាខាន់ដែលកំពុងឃ្លាំមើលវិបត្តិនោះនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិបង់ក្លាដេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏5619នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីទូកនៅច្រាំងសមុទ្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែឧសភានាយកមន្ត្រី Haide Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលมันបានទទួលការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងពីក្រមចម្រុះអន្តរជាតិដើម្បីជួយអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេលោកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមុនពេលជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រមប្រទេសចម្រុះដើម្បីពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីការកានឡើងនៃការកាន់កាប់របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកអាបាឌីបាននិយាយថាគេត្រូវការការស៊ើបការសម្ងាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត ហើយថាចំនួនពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដែលបានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនបានចុះថយទេថ្វីបើគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេកុំឲ្យចូលរួមក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក្រុមចម្រុះបានផ្ដល់កងទ័ពថ្មើរជើងទីតែជាចំនួនទៅវិញពឹងផ្អែកលើយុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកយន្តហោះចម្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង 4,200 លើកនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីការចរចានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកើតមានឡើង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅខេត្តអានបាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ125គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងបាដាកដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអាបាឌីអំពាវនាវឲ្យពួកកងជីវពលរុករះទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីចូលរួមការវាយប្រហារតបតដែលបានចាប់ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនពលករខ្មែររងគ្រោះចំនួន38នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនេសាទថៃបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាពលករទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនេសាទចោចចតនៅកោះបេនជីម៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលកន្លងមកក្នុងចំណោមអ្នកវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏មាននារីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានមីខ្យល់នាំយកទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរជនរងគ្រោះទាំងនោះបានត្រូវជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើដំណើរដោយអង្គការទិសសន្តិវេសអន្តរជាតិ2ថ្ងៃក្រោយពីការជជែកដេញដោលហើយនឹងការឆ្លុះប្រកែកផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីពីវិធានការដែលនឹងធ្វើកំណែទម្រង់កម្មវិធីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងប្រទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោក Mitch McConnell ប្រធានសម្លេងភាគច្រើនរបស់សភាអាមេរិកមានគម្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតលើវិសោធនកម្មចំនួន3លើច្បាប់សេរីភាពរបស់អាមេរិកដែលបញ្ចប់ការប្រមូលទិន្នន័យតាមទូរស័ព្ទដតុំមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិវិសោធនកម្មនេះបានស្នើឡើងដោយលោក Richard Burr ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ពុទ្ធសភារួមមានការបន្តប្រមូលទិន្នន័យពីរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតផង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្របពូជវប្បធម៌សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំសាលាបង្ហាត់សៀកមួយនៅកម្ពុជាជួយកុមារក្រីក្រខ្មែរមួយចំនួនឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារទូរលេខការទូតបង្ហាញថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រីមុំសមាលីលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះការដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះគួរតែដាក់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ចប់ការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃអង្គារនេះឧបការីរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោក Scott Busby បានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់លើដំណើរការព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយលោកយល់ថាច្បាប់នេះមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតនោះទេថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះលោក Scott Busby បានឲ្យដឹងថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយជាសាធារណៈដើម្បីដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដែលកំពុងតែបារម្ភពីផលវិបាកនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះ ហើយវាជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ក្តីបារម្ភទាំងនោះ
We're as interested in seeing what the law says as civil society does.
យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរអញ្ចឹងហើយសំណូមពរបាក់ធំរបស់យើងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺប្រសិនបើមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តជំរុញច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាវាមានភាពចាំបាច់នោះទេតែបើគិតថាវាសំខាន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចែករំលែកអត្ថបទនៃច្បាប់មួយនេះជាសាធារណៈឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះហើយបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាពីរលើកនៅឆ្នាំ2011នេះពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះមកធ្វើបន្តទៀតដោយចង់ឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានមុនបំណាច់ខែឧសភាកន្លងទៅជំហរចុងក្រោយរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជាច្រើនដោយគេយល់ថានេះជាការរឹតត្បិតលើសេរីភាពនិងដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៀតសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅឡើយលោក Scott Busby បានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗរួមទាំងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Scott Busby បានឲ្យដឹងថានាយជំនួបរវាងលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានលើកពីក្តីបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើច្បាប់ថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហៅនំហុងបានថ្លែងការពៀដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងជួយឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតលោក Busby បានបន្ថែមថា
We support such cooperation but as I said to the minister we do not believe that a new law is needed to accomplish that
យើងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះតែខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាយើងមិនជឿថាចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់ NGO មួយថ្មីសម្រាប់សម្រេចបំណងនេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមដោយស្មោះថាបើគេសម្រេចថាច្បាប់នេះគួរតែដើរទៅមុខវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រួលដល់ NGO ក្នុងការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលអង្គការទាំងនេះធ្វើដោយបន្តគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានការដោះដាលហើយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានបន្តថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាអ្វីដែលខ្លួនមានជាពិសេសការសម្បូរបែបរបស់ NGO ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះហើយកន្លងមកអង្គការទាំងនោះបានជួយលើការអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមមានផ្នែកសុខាភិបាលការអប់រំនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយឡែកលោកហៅនំហុងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនាយកទីស្តីការក្រសួងការបរទេសថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានដាក់ឲ្យពិភាក្សាពីលើករួចមកហើយនាឆ្នាំ2011ហើយបានប្រមូលមតិយោបល់ពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនិងស្ថានទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាសង្គមស៊ីវិលមិនគួរបារម្ភនោះទេដោយពួកគេអាចមានឱកាសពិភាក្សាលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលច្បាប់នេះទៅដល់រដ្ឋសភានោះ
ខ្ញុំកុំអោយ NGO យើងសារសង្គមយើងអស់សង្ឃឹមព្រោះវារដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់នេះពង្រៀងច្បាប់ NGO នេះមកដល់រដ្ឋសភាអាចនឹងធ្វើការពិគ្រោះជាមួយសង្គមធ្វើ NGO ម្ដងទៀតមុននឹងសភាអនុម័ត
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺថាច្បាប់ថ្មីនេះកំពុងតែធ្វើការកែលម្អនិងព្រៀងនាយកក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដើម្បីធានាការពារពួកគាត់ហើយវាបានធ្វើឡើងដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា
យើងអត់ចង់សម្លាប់មន់យកពងទេយើងចង់ចិញ្ចឹមមន់ឲ្យខត់ដើម្បីផ្ដល់ពងប្រសាទបានតែគេថាច្បាប់ស្រីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមគឺជាច្បាប់ដែលទ្រទ្រង់ឲ្យសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមប្រព្រឹត្តទៅដោយមានច្បាប់ទីនេះនិងការពារ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃលោក Scott Busby ឧបការីរងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងច្បាប់ការងារនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកវណ្ណរិនសូមជម្រាបសួរចា៎លោកវណ្ណរិន
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកវណ្ណរិនសូមអរគុណលោកច្រើនចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍បាញ់មិញនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបន្តិចថាតើក្រៅពីការពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Scott Busby បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតជាមួយលោកហៅណាំហុងចា
បាទនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Scott Busby ហើយនឹងឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណំហុងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគឺក្រៅពីតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានលើកក្តីបារម្ភរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងរឿងជនជាតិភាគតិចរបស់វៀតណាមបាទគឺចារាយដែលខ្មែរហៅថាចារាយឬក៏ម៉ុងតេញ៉ាបាទដែលរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងឲ្យសិទ្ធជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយកន្លងមកគឺឲ្យត្រឹមតែ13នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅច្រើនទៀតនៅសល់ច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ទទួលពេញសិទ្ធបាទជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីទៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទៅស្វែងរកការរស់នៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសទី3នោះបាទហើយតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកហៅណំហុងដែលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកហើយនិងលោក Scott Busby លោកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះយើងមិនអាចឲ្យគេចេះតែឲ្យសិទ្ធជាជនភៀសខ្លួនទៅដល់ពួកគាត់ទាំងនោះទេព្រោះថាជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនភៀសខ្លួនម៉ុងតេញ៉ាភៀសតិចនោះគឺវាខុសខ្លាយពីគ្នាបាទ
ចាលោកវណ្ណរិនសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទរីត្រីសួស្តីបាទ
VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
គ្រាដែលមេដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីកំពុងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយសន្តិវិធីនោះដំណើរការដាំដុះផ្នត់គំនិតនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍និងប្រតិកម្មចម្រុះពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីការជាប់គាំងខាងនយោបាយអស់រយៈពេល71ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មកមេដឹកនាំរបស់គណបកធំៗពីរគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិ បានស្រោះស្រួលគ្នាហើយបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះគ្រាប់ពូជនៃវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមបែបសន្តិភាពដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះធ្លាប់ចេញជារូបរាងឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍90មកម្ល៉េះនេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេស
គឺឃើញថានៅតាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ក៏មានវប្បធម៌សន្តិនិកនិងចរចារវាងភាគីតែឆ្លោះគ្នាហើយបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91បន្ទាប់មកឆ្នាំ93ក្រោយការបោះឆ្នោតក៏មានការវិវាទនយោបាយជ្រៀតជ្រែកដែរហើយក៏មានការចែកចំណែកអំណាចគ្នារវាងគណៈបកពុតសម្បិតតែឈ្នះឆ្នោតថានឹងគណៈបកប្រជាជនតែជាប់បន្ទាប់ហើយនឹងគណៈបកទី2ផ្សេងទៀតហើយបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកាលពីអតីតកាលមានលក្ខណៈខុសពីវប្បធម៌សន្តិនិកានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមិនមែនក្នុងរូបភាពបែងចែកអំណាចនោះទេ
អ្វីដែលកើតឡើងនេះវាខុសពីមុនត្រង់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនចូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេហើយប្រើខៅថាឥទ្ធិពលនយោបាយក៏ដូចជាសម្ពាធនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងតាមសភាតែជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិមួយតែឯករាជ្យដើម្បីដាក់ស្ពាតទៅផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយកំណែទម្រង់មួយចំនួន
លោករ៉ែននឿតអ្នកតាមដានព័ត៌មានរបស់ VOA បានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះវប្បធម៌សន្តិនិកនេះជាសារតាមប្រព័ន្ធសង្គមរបស់ VOA ដែលផ្ដោតនិយមន័យនៃវប្បធម៌សន្តិនិកថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គំនិតទស្សនៈក្នុងន័យដោះស្រាយបញ្ហាលោកបានបន្ថែមទៀតថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះមិនមែនជាការសន្តិនិកបែបផ្អែមល្ហែមនោះទេតែជាការសន្តិនិកមួយដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសកម្មដើម្បីស្ថាបនាសង្គមអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺថាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់ថាតើបញ្ហាជាតិអ្វីខ្លះដែលគួរតែត្រូវយកមកដោះស្រាយតាមដំណើរការនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនេះនៅឡើយទេលោកសុកលៀងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលតាមដានបញ្ហាក្នុងសង្គមយ៉ាងដិតដល់លោកយល់ថាជាដំបូងវប្បធម៌សន្តិនិកនេះគួរតែយកបញ្ហាតូចៗមកដោះស្រាយ
ជាមេរងគណៈកម្មការទាំងពីរគួរតែពិចារណានៅក្នុងការជ្រើសរើសបញ្ហាណាដែលតូចតូចរងហើយគិតថាយើងមានការខ្វែងគំនិតនេះតិចតួចហើយហោជោគជ័យឲ្យបានមួយចំនួនសិនមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំៗរបស់ជាតិទៅខាងមុខទៀតបាទ
ចាប់តាំងពីគោលគំនិតនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនេះត្រូវបានបណ្ដោះឡើងមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមាននិងមិនទល់សង្ស័យលើដំណើរការនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវប្បធម៌នេះមួយកម្រិតដែរថ្មីៗនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ឹមពេជ្របានរិះគន់លោកសំរាំងស៊ីនិងគំនិតវប្បធម៌នេះថាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោកសុកលៀងមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះការបណ្ដោះគ្រាប់ពូជនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនេះដោយយល់ថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមបែបសន្តិភាពវិញ
ខ្ញុំគិតថាការសន្តិភាពហ្នឹងគឺប្រសិនតែមានបញ្ហាអ្វីមួយរវាងទៅទៅមួយបញ្ហាជាតិឬក៏បញ្ហារវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាជជែកគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបានជជែកគ្នាបានកាន់តែច្រើនដងគឺមិនកាន់តែមានការយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនហើយវានឹងកាត់បន្ថយនៅការគិតដែលគ្មានភ័ស្តុតាងវានឹងកាត់បន្ថយនៅការគិតពិចារណាមិនបានដិតដងហើយចេះតែសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងចេះតែពីនិឆ័យដោយខ្លួនឯងហ្នឹងនាំឲ្យមានការប្រតិបត្តិជាអំពើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាអំពើហិង្សា
ឆន្ទៈនយោបាយគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទៅតាមគោលដៅជាមួយគ្នានេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរពិតជាមានឆន្ទៈនយោបាយដ៏ប្រកបមួយក្នុងការបណ្ដុះវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីទុកជាគំរូនៃវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតាមបែបសន្តិវិធី
ខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរមានឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈនយោបាយសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងមានឆន្ទៈនយោបាយហើយបានអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៅមុខបាន
ដោយឡែកពាក្យថាវប្បធម៌មានន័យស៊ីជម្រៅហើយការបណ្ដុះគោលគំនិតនេះមួយនេះមួយត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីបញ្ជ្រាបគំនិតនោះឲ្យคล้ายទៅជាវប្បធម៌លោកសុកលៀងយល់ថាគោលគំនិតនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនេះមិនទាន់คล้ายជាវប្បធម៌នៅឡើយទេ
តបតីអព័ន្ធបានคล้ายទៅជាវប្បធម៌នៅឡើយទេវាគ្រាន់តែយើងថាយើងឥឡូវយើងដាំវប្បធម៌សន្តិនិកអញ្ចឹងយើងសូមតែរើសពូជវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងយកមកដាំដើម្បីឲ្យវាមានដោះចេញទៅជាដើមជាស្លឹកជាមែកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការស្រោចទឹកដាក់ជីថែទាំវាបានល្អ
លោកសុកលៀងក៏បានបន្ថែមទៀតថាគោលគំនិតនៃវប្បធម៌សន្តិនិននេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាវប្បធម៌បានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបយល់ដឹងបានទូលំទូលាយទទួលស្គាល់និងអនុវត្តវប្បធម៌នេះ
ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយល់អំពីវប្បធម៌សន្តិនិនហ្នឹងគឺមេដឹកនាំទាំងពីរគណៈបកទាំងពីរគឺត្រូវតែស្បផ្សាយ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏ទទួលស្គាល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះអាចរីកលូតលាស់ទៅបានល្អប្រសើរលុះត្រាតែមានការចូលរួមនិងការគាំទ្រពីសំណាក់មេដឹកនាំថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោម
បើខាងលើមានឆន្ទៈនយោបាយជឿតែខាងលើខាងក្រោមអត់ជឿទៅអត់រួចទេអានឹងប្រហែលជាបរាជ័យអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការមួយរយៈដើម្បីឲ្យគេថាគំនិតអានឹងទិសដីក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិននឹងវាជ្រាបចូលពីលើរហូតមកដល់ក្រោម
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាបរិបត្តិមូលដ្ឋានអំណាចរបស់គណៈបកនយោបាយធំធំនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានអំណោយផលដល់ដំណើរការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិននេះ
មូលដ្ឋានអំណាចនៃភាគីទាំងពីរហ្នឹងវាផាក់ផែគ្នាដូច្នេះការចរចារវាងភាគីដែលមានមូលដ្ឋានអំណាចនឹងផាក់ផែគ្នាវាអាចផ្ដល់លទ្ធផលបានល្អជាងដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
គណៈដែលមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់វិសាលភាពនៃវប្បធម៌សន្តិនិននេះប្រតិកម្មរបស់សាធារណជនមួយចំនួនជំរុញឲ្យក្របពូជនៃវប្បធម៌សន្តិនិននេះបញ្ជ្រាបដល់ថ្នាក់ក្រោមនេះបយងតាមការយល់ឃើញរបស់លោករ៉ែននឿតអ្នកតាមដានព័ត៌មានរបស់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គមលោកបានលើកឡើងថាវប្បធម៌នេះគួរតែត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅតាមថ្នាក់ភូមិឃុំនិងស្រុកដែរហើយបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាការអប់រំរបស់កុមារសុខាភិបាលបរិស្ថាននិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជាដើមត្រូវតែយកមកដោះស្រាយតាមបែបវប្បធម៌សន្តិនិននេះបើទោះបីជាវប្បធម៌សន្តិនិននេះអាចប្រឈមនឹងមន្ទិលសង្ស័យនឹងការមិនជឿទុកចិត្តចំពោះគោលការណ៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិននេះក្តីក៏ប្រតិកម្មពីសាធារណជនមួយចំនួនធំបានគាំទ្រចំពោះការបណ្ដុះវប្បធម៌នេះឡើងហើយសង្ឃឹមថាទាំងមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមចាប់យកនិងអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិនតាមបែបសន្តិវិធីនេះប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដោយសុចរិតភាពរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណការចូលរួមក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈសៀកគឺជាការភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្មេងៗដែលមានការស្រមើស្រមៃនៅជុំវិញពិភពលោកហើយសៀកនេះជាជំនាញមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេបាន VOA បានជួបជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាមួយដែលក្មេងក្រីក្រមួយចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះមានឱកាសបានរៀនមុខវិជ្ជាដ៏ទូលំទូលាយនេះលោក Robert Carmichael និងលោក Dan DeCatterit រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនដៃប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
សិល្បៈសៀកបោះកូនបាល់ការលោតហក់និងការពុតពែងខ្លួនមិនមែនជាជំនាញដែលសិស្សនៅសាលាភិជាច្រើនរៀននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សខ្លះនៃសិស្សទាំង 1,000 នាក់នៅសាលាហ្វាពន្លឺសិល្បៈទាំងនេះជាមុខវិជ្ជាចម្បងដូចជាគណិតវិទ្យានិងភាសាអញ្ចឹងដែរជំនាញទាំងនេះបាននាំអតីតសិស្សសាលាទាំងនេះទៅអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីចំណោមអ្នកទាំងនោះមានសិល្បករនីសៀកអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះប៉ិនភូណាំកាលពីអាយុ7ឆ្នាំភូណាំមានឪពុកប្រមឹកនិងប្រើហឹង្សាហើយភូណាំចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដើររើសសម្រាមអាយុ13ឆ្នាំនាងបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាសៀកនោះ
From the poor kid from the little girl who
សាលាបានជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំពីជីវិតក្មេងរើសសម្រាមនៅក្នុងទីក្រុងរហូតក្លាយជាសិល្បករនីម្នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកភូណាំជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសៀកហ្វាពន្លឺសិល្បៈកម្ពុជាក្រុមនេះជាក្រុមសៀកដែលបានសម្ដែងក្នុងពិធីសម្ដែងអន្តរជាតិនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែនេះលោកហួតដារ៉ាជានាយកប្រតិបត្តិថ្លែងថាការសម្ដែងរបស់ក្រុមសៀកនេះបានជួយទំនុកបំរុងសាលាន
េះជាការផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អប្លែកដល់ក្មេងៗកម្ពុជាពិសេសក្មេងៗក្រីក្រនិងរស់នៅតាមដងផ្លូវនេះជាការយកសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាវិធីដើម្បីបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ពួកគេជាអាជីពដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រ
ការសម្ដែងមួយក្នុងចំណោមការសម្ដែងជាច្រើនរបស់ហ្វាបង្ហាញពីការរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហម ភូណាំដែលជាតួឯកក្នុងរឿងបង្ហាញពីការបង្កើតសាលានេះដោយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តដោយសារសិល្បៈនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនក្នុងនោះមានការលីលំនៅភាពកំ plai និងជំនាញដ៏ប៉ិនប្រសប់តែជីវិតជាសិល្បៈការនីសៀករបស់ភូណាំនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងចង់រួមនឹងរៀនសិល្បៈនិងរៀនមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងសុបិនដ៏ធំរបស់នាងគឺចូលឆាកនយោបាយទោះជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងថាជាមហិច្ឆតាដ៏ឆ្កួតក៏ដោយ
Because I want people to know that
ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាក្មេងស្រីក៏មានសបិនមួយដែរខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសបិនរបស់ខ្ញុំคล้ายជាការពិតតែពេលនេះនាងនៅតែបន្តសម្ដែងជាមួយសិល្បករដ៏ប៉ិនប្រសប់ដទៃទៀតដែលបញ្ចូលជំនាញរបស់នាងហើយពេលខ្លះពួកគេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្ងើបស្ទើរតែហើបខ្លួនពីកៅអីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារទូរលេខការទូតបង្ហាញថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីតទៅទីនេះលោកចឹងពើជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
អ្នកដំណើររាប់រយនាក់ទៀតនៅកំពង់បាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកដំណើរបានលិចនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅបាតគេផ្នែកខាងនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានាលើពិភពលោកខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់បុគ្គលិកផ្ដាល់ចំនួន9នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសូមអញ្ជើញលោកពោជិន
អរគុណក្រុមជួយសង្គ្រោះក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានបន្តរកលោកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកដំណើរមួយគ្រឿងដែលដឹកមនុស្ស450នាក់បានលិចក្នុងអន្លង់ពេលខ្យល់ព្យុះក្នុងទន្លេយ៉ាងសេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៃប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សតែ15នាក់គត់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសាកសពមនុស្ស5នាក់ទៀតបានត្រូវគេរកឃើញខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកំពុងធ្វើរំខានដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកអ្នកដំណើរទាំងនោះកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ចិន People Daily បានរាយការណ៍ថាសាកសពមនុស្ស3នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅទន្លេផ្នែកខាងក្រោមនៃទីក្រុងយេយ៉ាងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីកន្លែងនៃការលិចកប៉ាល់នោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអ្នកដំណើរជាច្រើនបានត្រូវគេជឿជាក់ថាបានជាប់នៅខាងក្នុងកប៉ាល់នោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាមានសម្លេងមនុស្សស្រែកយំឲ្យជួយនៅខាងក្នុងកប៉ាល់ដែលលិចនោះកាសែត People Daily បានរាយការណ៍ទៀតថាកងទ័ពជាង 1,000 នាក់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេកប៉ាល់ឈ្មោះ Dongfang Xinxing ឬផ្កាយខាងកើតបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងណានជីងទៅកាន់ទីក្រុងជុងគីងតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិននៅពេលដែលវាលិចភ្លាមៗក្នុងអំឡុងពេលអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាព្យុះសង្ឃារីណូប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ទើរតែក្រោមគេបំផុតផ្នែកនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់99ក្នុងចំណោមប្រទេស102នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតមួយធ្វើឡើងដោយគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការអង្កេតរបស់គម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានវាស់ស្ទង់លើកម្រិតនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលពលរដ្ឋនានានៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេតារាងវាយតម្លៃធ្វើការវាស់ស្ទង់ពិនិត្យលើចំណុចជាច្រើនដូចជាការកម្រិតនៃអំណាចរដ្ឋអំពើពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់និងការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមអង្គការនោះឲ្យដឹងទៀតថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្ថិតក្នុងចំណោមចំណុចអវិជ្ជមានខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលមាននៅកម្ពុជាហើយប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះក៏ស្ថិតនៅបាតតារាងផ្នែកនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសចិននិងភូមាតិចសំទោសបន្តិច អង្គការនោះបានសង្កេតលើប្រទេសតែចំនួន102ប៉ុណ្ណោះដោយសារមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអង្គការនេះប្រមូលទិន្នន័យមិនបានដូចជាប្រទេសលាវជាដើមប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបានបាញ់សម្លាប់បុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរបុគ្គលិកស្រីម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តបលជនរងគ្រោះមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានឈ្មោះថាជួយមនុស្សខ្វះខាតដែលគេបាននិយាយថាកំពុងធ្វើការខាងផ្នែកកសិកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពិខែមុនថាចំនួនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2014គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ឬបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងខេត្តបលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទេដែលនៅទីនោះពួកបះបោតាលីបានធ្វើការវាយប្រហារប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកឃើញខេតការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអ៊ីឌូគូរីភាគឦសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាពួកបូកូហារ៉ាមបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីៗទៅលើទីក្រុងនោះដែលគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋាននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះសេចក្តីរាយការណ៍មកពីទីក្រុងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រុកកែតបានត្រូវគេប៉ាវប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះកំភ្លើងធុនធ្ងន់ហើយនឹងសម្លេងយន្តហោះក៏ត្រូវបានគេលឺសូរនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយបានស្នងតំណែងជំនួសមេដឹកនាំដល់កាន់អំណាចយូរអង្វែងគឺប្រធានាធិបតី Goodluck Jonathanលោកប៊ូហារីបានប្រកាសពីខណ្ឌការរបស់លោកដើម្បីរើបញ្ជាការប្រតិបត្តិការយោធាពីរដ្ឋធានីអាប៊ូចាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីដែលគេដឹងថាជាទីតាំងដ៏រងមាំរបស់ក្រុមជនអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាម
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សារទូតលេខការទូតបានបង្ហាញថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោក Robert Carmichael រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសុកខេមរានិងនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាសែតល្បីឈ្មោះមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សល្បីល្បាញម្នាក់បានភូតកុហកអំពីសាវតារបស់ខ្លួនហើយបានសង្ស័យថាគម្រោងមួយរបស់អង្គការសកម្មជនរូបនេះបានប្រើប្រាស់លុយមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងរ៉ាវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសយកការមិនចាត់វិធានការកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងជាច្រើនឆ្នាំថាសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលមិនសមនឹងទទួលបានការគោរពមកពីអង្គការ AFISIP នោះបានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើបោកប្រាស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការសង្ស័យផងដែរថាអង្គការមិនរកកម្រៃក្នុងស្រុកឈ្មោះអង្គការ AFISIPដែលផ្ដាល់ជំរោកដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ថវិកាអង្គការមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបង្កើតអង្គការ AFISIP នេះកាលពីឆ្នាំ1996
បន្ថែមពីលើនេះទៀតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដឹងផងដែរថាគុណភាពនៃការផ្ដល់ការថែទាំផ្លូវចិត្តនិងសុខាភិបាលនៅឯទីជំរកអង្គការ AFISIP បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់គួរឲ្យក្រៀមក្រំខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងដែលនាំឲ្យបុគ្គលិកនិងអ្នកហាត់ការមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអង្គការនេះលាឈប់ពីការងារទោះជាកើតឡើងដូច្នោះក្តី ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសយកការមិនអើពើចំពោះការចោទប្រកាន់នានាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានថាការចាត់វិធានការអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថវិកាសម្រាប់អង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សផ្សេងទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះដែលស្នាក់នៅជាស្រេចក្នុងមណ្ឌលរបស់អង្គការ AFSIP អត្ថបទរបស់កាសែតភ្នំពេញ Post សរសេរភាគច្រើនផ្អែកទៅលើសារទូតលេខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012ដែលកាសែតនេះទទួលបានបន្ទាប់ពីស្នើសុំតាមច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សារទូរលេខដែលដាក់ចំណងជើងថាមុំសូម៉ាលីស្ថិតនៅក្រោមការពង្រីកមើលដោយមីក្រូទស្សន៍ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Somali Mom Under Microscope ដែលកាសែតនេះបានចែករំលែកជូន VOA ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យឃើញច្បាស់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយការបន្តគាំទ្ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសកម្មជននេះបើទោះបីជាស្ថានទូតបានដឹងអំពីបញ្ហាជាក់លាក់ក្តីសារទូតរលេខបានកត់សម្គាល់ដែរថាអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីជាកម្លាំងវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សហើយជាអ្នកនាំពាក្យដ៏ទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងពីការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជាអ្នករៃអង្គាសប្រាក់ដ៏សំខាន់សម្រាប់អន្តរាគមន៍ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សសារទូរលេខដដែលបានបន្តទៀតថាបើទោះជាមានក្តីបារម្ភច្រើនថាប្រាក់កាសទំនងជាអាចចាយវាយមិនត្រឹមត្រូវហើយជំរកអង្គការ AFSIP អាចខ្វះការថែទាំប្រកបដោយគុណភាពក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីនៅតែជាតំណាងដល់ជំរើសវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវរំលោភបំពានផ្លូវភេទដ៏សែនអាក្រក់នោះបើពុំដូច្នោះទេនឹងជួបការប្រឈមមុខខ្លាំង
អំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់ស្ថានទូតថាក្រុមជនរងគ្រោះដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលអង្គការ AFSIP បានទទួលការថែទាំផ្នែកផ្លូវចិត្តតែម្ដងគត់ក្នុងរយៈពេល3ខែបើទោះណាជាមានតម្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្ដីជាការពិតបុគ្គលិកមណ្ឌលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាគ្មានសមត្ថភាពជួយដល់ជនរងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពមានប្រតិកម្មថ្នាំជាបន្ទាន់នោះទេសូម្បីតែក្នុងកម្រិតជាមូលដ្ឋានធម្មតាបំផុតក្ដី
សារទូរលេខដដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុគ្គលិកស្ថានទូតបានដឹងអំពីការចាប់ប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីហើយនឹងភាពរងគ្រោះចំពោះការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកបងពុនគឺពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្តីក៏ប៉ុន្តែបានជ្រើសយកការមិនចាត់វិធានការអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយជាមួយនឹង VOA បដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយចំពោះព័ត៌មាននៅក្នុងសារទូរលេខហើយនឹងអត្ថបទរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឬក៏ទៅលើថាបុគ្គលិកធ្វើការនៅស្ថានទូតមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីនេះដើម្បីការពារលុយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបងពុន
អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីខ្លាយជាតួអង្គល្បីល្បាញរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2009ទស្សនវដ្តី Time ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដំណឹងក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីថាជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ក្នុងពិភពលោក3ឆ្នាំមុននោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកគឺទូរទស្សន៍ CNN បានដាក់ឈ្មោះមុំសូម៉ាលីថាជាជើងឯករបស់ខ្លួនម្នាក់ដែល CNN ប្រើពាក្យថា Hero
អង្គការមិនរកកម្រៃនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីដែលមានឈ្មោះថា The Somali Mom Foundation បានរៃអង្គាសប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អង្គការ AFSIP ហើយបានទាក់ទាញចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមតារាល្បីៗជនជាតិអាមេរិកកាំងដូចជា Susan Sarandon និងនាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook Sheryl Sandberg ជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ព័ត៌មានបន្តបន្ទាប់បានបង្កជាការសង្ស័យអំពីរឿងរ៉ាវដែលបាននិទានប្រាប់ពីក្រុមស្ត្រីខ្លះដែលអង្គការ Foundation របស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានដាក់ថាជាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សហើយថ្មីៗនេះទៀតសំណួរជាច្រើនត្រូវគេសួរអំពីការពិតខ្លះនៅពីក្រោយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលមានការបោះពុម្ពផ្សាយយ៉ាងល្អថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្ស
សេចក្តីរាយការណ៍បានចេញផ្សាយពីដំបូងជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ក្នុងកាសែត The Cambodia Daily ដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Newsweek ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ The Newsweek នៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើអង្គការ The Somali Mom Foundation ភ្លាមៗបន្ទាប់នោះមុំសូម៉ាលីត្រូវបង្ខំឲ្យលាឈប់ពីមុខតំណែង កាលពីខែកញ្ញា The Somali Mom Foundation បានបិទទ្វារអង្គការរបស់ខ្លួនដោយគ្មានភាពប្រអាចិតនោះអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបង្កើតអង្គការមួយទៀតឈ្មោះមូលនិធិថ្មីរបស់មុំសូម៉ាលីឬជាភាសាអង់គ្លេសថា The New Somali Mom Fund កាលពីចុងឆ្នាំមុនដើម្បីជំនួសអង្គការមូលនិធិដែលមិនដំណើរការចំពោះការប្រឹងប្រែងរៃអង្គាសថវិកានោះ
ភាពចម្រូងចម្រាសនៅតែបន្តគួចជុំវិញអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដោយសារគាត់បានដាក់បង្ហោះរូបភាពនៃការចុះសួរសុខទុក្ខក្នុងមណ្ឌល Afisip ដែលមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីៗត្រូវគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហើយនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាការងារថ្មីរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីគឺ The New Somali Mom Fund ត្រូវអង្គការល្បីល្បាញដ៏គួរឲ្យគោរពហើយមិនរកកម្រៃជាច្រើននោះបានយកធ្វើជាដៃគូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសារព័ត៌មានបានតាក់ទងសួរព័ត៌មានអង្គការមិនរកកម្រៃទាំងនោះបដិសេធការទទួលស្គាល់ណាមួយចំពោះការចាត់ចែងដែលបានអះអាងខាងលើនោះ VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេ
លោកសៅឈឿននាយកកម្មវិធីអង្គការ Afisip បានទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោះពេល VOA ទូរស័ព្ទសួរអំពីដំណឹងដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញ Post កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាលោកពុំបានឃើញអត្ថបទនោះទេហើយលោកថ្លែងថាលោកមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់លើការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារនៅថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសម្រាកមូលនិធិមុំសូម៉ាលីឬ The Somali Mom Foundation បានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2007ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការនេះបានបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំមកការអះអាងខ្លះរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានធ្វើឲ្យមានការជ្រួញចិញ្ចាមច្រើនដែរដោយថាការប្រោជនរងគ្រោះដែលត្រូវចោទថាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់អង្គការនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការប្រោរប្រាសជនរងគ្រោះសម្រាប់ស្វែងរកថវិកានោះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែត New York Times Nicholas Christophe ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដោយការ tweet ផ្ទាល់ពីបនស្រីដែលត្រូវបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011នោះត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណតទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅក្រៅសង្គ្រាមនិងជម្លោះស៊ីវិលបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យរត់គេចខ្លួនក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IDPs បានបន្តវិលត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយលោក Simon Henshaw ជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការិយាល័យខាងប្រជារាស្ត្រជនភៀសខ្លួននិងទេសន្តរប្រវេសលោកបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាដើម្បីពិនិត្យមើលជាថ្មីកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយពួកជនភៀសខ្លួនដែលបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញនិងពួកមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសជាមួយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រី Henshaw បានសរសើររដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន ចំពោះការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការជួយពួកមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននិងបដិញ្ញាបន្តការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួន76លាននាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកលោក Henshaw ក៏បានអបអរសាទរដែរដល់ការអនុវត្តដោយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃយុទ្ធសាស្ត្រដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពល្អប្រសើរដល់ការវិលត្រឡប់នៃពួកជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនិងបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រដែលវិលមកវិញទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ប្រទេសនៅក្នុងជំនួបជាមួយពួកសមាភិកីមកពីអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Henshaw ក៏បានពិភាក្សាដែរអំពីកម្មវិធីផ្តល់ប្រកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីទឹកនិងអនាម័យរហូតដល់ការការពារនិងកិច្ចគាំទ្រដល់ជីវភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននិងកម្មវិធីឯទៀតឯទៀតដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការជឿនលឿនទៅមុខនិងកិច្ចការពារដល់ពួកស្ត្រីនិងនារីដែលងាយធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ការវឹកវើក្រុមស្ត្រីក្នុងការធ្វើជំនួញនិងការជំរុញអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2014ការិយាល័យខាងប្រជារាស្ត្រជនភៀសខ្លួននិងទេសន្តរប្រវេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថាPRM បានផ្តល់ប្រាក់107លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រពួកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការិយាល័យ PRM ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់កាកបាទក្រហមនិងអតិចន្ទក្រហមអង្គការទេសន្ត្រប្រវេអន្តរជាតិនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារជម្លោះអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងតំបន់នោះលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងពេលអនាគតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានចំណងភ្ជាប់ជាមួយជោគជ័យនៃប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃប្រទេសនេះដោយមានរំចូលទាំងពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានដោយសារចំនួននេះដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកមកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញជាការបង្ហាញខ្លាំងមួយនៃការទុកចិត្តលើអនាគតរបស់ប្រទេសនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះលោកចឹងពលចិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចាស
់អរគុណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរិនឌីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបន្តជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីព្យាគូរិនស៊ីសាបោះបង់ចោលនៃការពន់ពងរបស់លោកដើម្បីឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាការសម្រេចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីខែមេសាមកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជុំបូរ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផែនការរបស់លោកគូរុនស៊ីសាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចប់អំពើហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរិនឌីហើយអាចធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពដែលទទួលបានយ៉ាងលំបាកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដោះសោតនីតិកម្មមួយនោះ អ្នកនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់របស់រដ្ឋ Scotland កំពុងព្រមានថាអនាគតនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចបណ្ដាលឲ្យមានយុទ្ធនាការដើម្បីឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Scotland ដែលគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកស្រី Nicola Sturgeon រដ្ឋមន្ត្រីទី1បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធសម្លេងភាគច្រើន2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅឆ្នាំ2017ដែលនឹងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអង់គ្លេសរដ្ឋ Wales អៀឡង់ខាងជើងហើយនិងរដ្ឋ Scotland មុនពេលចក្រភពអង់គ្លេសអាចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Sturgeon បានព្រមាននៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ថិតនៅក្នុងឬក៏ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ត្រូវតែសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងDirect from Washington, the voice of America, VOA. ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជើងហោះហើរលេខ17របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលប្រភេទចាស់ៗដែលយោធារុស្ស៊ីមិនបានប្រើប្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធកំជួយនោះបានស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរឿងចម្រូងចម្រាសនេះបន្តកើតមានឡើងថាតើនរណាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សនៅលើយន្តហោះ298នាក់នោះអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចមានការសង្ស័យថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលពីដីទៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ីឬពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់នេះឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅលើយន្តហោះនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់លោកកាម៉ាល់ស៊ីងបានអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិនេប៉ាល់និយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនៅពេលដែលវាបានធ្លាក់នៅភ្នំយ៉ាមូដាដាន់ដានៅក្នុងភូមិបាលេហ្វីលោកនិយាយថាសាកសពមនុស្ស3នាក់និងស្ត្រី1នាក់បានត្រូវគេរកឃើញពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយពួកជួយសង្គ្រោះជាប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនសាកសពទាំងនោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកាត់ម៉ាន់ឌូឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងទៀតបានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះដែរ The Voice of America.សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាតិអេស៊ីម្នាក់និយាយថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយានរដ្ឋធានីលឺកែបានរៀបរៀងលោកមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះលោកត្រូវថ្លែងនៅខាងមុខសភាអាល្លឺម៉ង់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបការសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរៀបរៀងលោកមូហាម៉ាត់ឡតហ្វ្រីអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពកើតមានឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលប្រធានាធិបតី Abdel Fattah ECC នៃប្រទេសអេស៊ីបកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានសភានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីប LCC ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលលោកហៅថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះពលករខ្មែររងគ្រោះចំនួន38នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនេសាទថៃបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាពលករទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនេសាទចូលចតនៅកោះបេនជីណាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ទើរតែបាតគេបំផុតនៅផ្នែកនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់99ក្នុងចំណោមប្រទេស102នេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គហេតុមួយធ្វើឡើងដោយគម្រោងយុទ្ធធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.